halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadde VOA da oo si toos uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo internetka oo nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Isniin ah 25-ka bisha May sanadka 2015 kuna soo dhawaada barnaamijka wacyigelinta oo toddobaad walba habeenka Isniinta ah aad ku dhegeysataan warbixinno la xiriira cudurka dabaysha.
Waxa weeyaan dardaarmaya hay'aduhu dhaqaale badan bay waxa ku bixiyaan tallaalka aad u fara badan in Soomaaliya laga sameeyo xarun tallaalada lagu hubiyo oo dhaqaatiir Soomaaliyeed oo badan baa la helayaa mutakhasisiin ah dibadda iyo gudaha tiim in loo qabto arintaas si shakigaas dadka qaarkiis ku jira meesha uu uga baxo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Haaji Yuusuf, maamulaha Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Garoowe. Codkiisana waxa uu qayb ka yahay dood VOA oo ay u qabatay magaaladaasi Garoowe oo la xiriira wacyigelinta bulshada iyo ciribtirka cudurka dabaysha. Marka hore se dhageysteel waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi ayaa sheegay in ciidamada xukuumadiisu ay dib u qabsan doonaan maalmaha soo socda magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daacish. Ra'iisul wasaare al-Abadi oo la hadlay BBC da ayaa sheegay in mas'uuliyiinta xukuumadiisu ay qireen in maalmaha in ururka Daacish uu kaga awood roonaaday ciidamada Iraq dagaalkii ka dhacay Ramadi, iyadoo dib u gurashada ay sameeyeen ciidanku ay la yaab ku noqotay xogeyaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Ashton Carter, kaasoo su'aal ka keenay niyadda ciidamada Iraq ay u wajahayaan ama ay ku wajahayaan dagaalyahanada Daacish. Ra'iisul wasaare al-Abadi ayaa muujiyay kalsooni ah in ciidanka dowladdu uu awood u leeyahay inuu ka adkaado ururka Daacish, isagoo wacad ku maray in maalmo gudahood ay qabsan doonaan magaalada Ramadi. Qabsashada Ramadina aysan ka dhignayn buu yiri in ururka Daacish uu ku gacan sarreeyo dagaalada ka socda waddanka Ciraaq. Ra'iisul wasaare al-Abadi ayaa sidoo kale ka hadlay walaac ka jira caasimada Baqdaad oo ah in dagaalyahanada ururka Daacish ay halkaasi ku soo jeedaan, kuwaasoo ku sugan magaalo dhanka galbeed Baqdaad ka xigta 120 kilomitir.
Madaxa booliiska ee dalka Maleeshiya ayaa sheegay in 139 xabaalo oo la rumaysan yahay inay ku jiraan haraadiga ama qolfoofka muhaajiriin laga helay meel ku dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago Thailand, iyadoo xabaalahan qaarkoodna ay ku jiraan dadka badan hal meyd. Madaxa booliiska qaranka ee dalkaasi Khalid Abubakar ayaa waxa uu u sheegay wariyaha maanta Isniin in xabaalahaasi laga helay xiriyaha 28 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin dad ku shaqeysa tahriib, dadkaasi oo loo maleynayo inay hooy u ahayd 200 ilaa 300 oo qof oo tahriibayaal oo halkaasi ku heesteen. Bakar ayaa waxa uu sheegay in kooxaha arintani helay ay wadeen inay soo afjaraan oo ay agaasimaan sidii loo baari lahaa meydadkan iyo waxa ay ku dhinteen. Koonfur bari Aashiya ayaa waxa ay la hardamaysaa xaalada bilaadnimo oo ay ku lug leeyihiin kumanaan dada oo kasoo tahriibaya Barma iyo Bangladesh oo dalalka Maleeshiya iyo Indonesia kasoo galay dhinaca Thailand. Badi dadka Bangladeshka ayaa waxa ay doonayaan inay ka baxsadaan saboolnimada ku haysata dalkooda, iyadoo qoomiyadda Rohingyaha ee Barmana ay doonayaan inay kasoo baxsadaan faquuqa ay ku hayaan dadka reer Barma ee iyagu badi haysta diinta Kiristaanka.
Shir ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay oo la qorsheynayay inuu dabayaaqadan toddobaad ka dhaco oo xal loogu raadinayo colaadda ka jirta dalka Yemen ayaa u muuqda mid uu shaki ku jiro inuu dhacayo in kale kadib markii saraakiisha Yemen ay sheegeen in dib loo dhigay. Ma jirin wax xaqiijin ah oo markiiba ay shaacisay qaramada midoobay taasoo ku saabsan kulanka dib loo dhigay. Madaxweynaha dalka Yemen Abdurab Mansuur Hadi oo in muddo ahba ku sugnaa dalka dibaddiisa kadib markii uu ka soo qaxay colaadda Yemen ayaa sheegay in ay waajib tahay in xuutiyiintu ay u hoggaansamaan qaraarka golaha amaanka ee qaramada midoobay ee faraya inay ka baxaan dhammaan dhulka ay qabsadeen ka hor inta aysan wadahadalladu bilaaban.
دولد سوريا ايا وحا اي قاده كو دواد شن اي طبان ويرر او حق عركا اسنين تمانتا ويررادا سي وحا اي كو قادين برتل ماميديو اي كو سغنايين كوحدا اي سي سي دوانتان قبستين مغالدا بالميارا سيدا اي شاگين كوحا او دادا حقوق دا آذان هاي سوريا كوحدا او حرنتو دا اي تايدالك بريتين دوشان اقلاس عطار ربشادا هاي كجرا سوريا ايا وحا اي شاگين ان قوبا هالا دوقيي اي كجران اسميال ملتري سردون ايو عسبتالو ISIS ayaa waxa ay qabsatay magaalada taariikhiga ah toddobaadkii hore waxayna sheegteen in ay 217 qof ay ku jiraan caruur kalkaaliyaal caafimaad iyo askar reer Siriyaan ay ku qabteen inta badan in ka badan 600 qofna la sheegay in xabsiga la dhigay.
halka aad ka dhigaysanaysan warkaasi waa idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Wali waxa ka socda Soomaaliya iyo meelo badan oo gobolka Geeska Afrika ka mid ah dadaalka ku wajahan in la dabar gooyo cudurka dabaysha. VOA-da oo kaashanaysa hay'adda kontrolsha iyo ka hortagista cudurrada ee Mareykanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo CDC ayaa kaalin weyn kaga jirtay la dagaalanka cudurka dabaysha. waxaan idaacaddu ay barnaamijyo iyo fariimo la xiriira dabaysha ay soo baahineysay in muddo waxaan doodo kala duwan ay ugu qabatay bulshada meelo kala duwan oo Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika ba toddobaadkan waxaan idin haynaa dood ay VOA-da ku qabatay xarunta jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Garoowe xarunta Puntland wariyaha Nuux Muuse Birjeeb ayaa doodaasi inoo daadahinaya
kulanta waxaan wanaagsan daawadayaal dhigistaal ku soo dhawaada waa barnaamijka wacyigelinta booliyada ama dabeesha oo ka baxa idaacada VOA-da barnaamijka waxaan ku qabanayna maanta magaalada Garoowe gaar ahaan jaamacadda Bariga Afrika magaalada Garoowe en waxa ay kala qayb galaya barnaamijka Sheikh Maxamuud Haaji Yusuf oo ah maamulaha jaamacadda Bariga Afrika Garoowe Cabdirsaaq Abshir Xirsi Cabdirsaaq Garween oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ah sidoo kale tana arimaha talaaladana ay hoos tagaan en waxa kale oo ka qayb galaysa Ladan Cabdi Faarax oo ah agaasimaha xiriirka gobolada ee wasaaradda haweenka iyo arimaha qoyska Puntland waxa kale oo ka qayb galaya Faisal Qalif Barre oo ah gudoomiyaha ururka saxufiinta ay ku midoobeen Puntland sidoo kale ah saxufi rugcadaaya in badanna ku hawlana arimaha wacyigelinta gaar ahaan booliyada en marka hore ku soo dhawaada barnaamijka marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaawno guud ahaanba xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka booliyada waxaan jeclaan lahaa Cabdirsaaq Garween inuu ku hormaro uu sharaxaad naga siiyo heerarkii ugu dambeeyay uu soo maray booliyada ee Puntland iyo sidoo kale to marxaladaha uu maanta u taagan yahay
en sida la socotaanba waxa la bilaabay booliyada in ciribtirkeeda la isla qaatay in Soomaaliya laga bilaabo 1998 een intii ka dambeysay waxaa la waday sidii loo gaar lahaa hadafka laga lahaa in cudurkaas la ciribtiro oo ahaa in final aakhirka la waayo hal case ama hal qof oo cudurkaas ku dhaca ayaa muddo ilaanta wixii ka dambeeyay laga shaqeynay nasiib darro waxa noqotay 2002 in la helay dad xanuunkaas saameeyay sidaas oo si leeg hayaa 2005 mar labaad la helay oo haddana markii intaas campaign-kaas oo la farbadan la qaaday ba 2005 waxa la helay dad xanuunkaas ku dhacay sidaas oo kale 2013 wax ayayna dib u soo noqday mar kale in la helay caruur xanuunkaas ku dhacay kii u dambeeyay oo la helay wuxuu ahaa Agoos 2014 oo laga helay deegaanada Puntland qayb ka mid ah iyo Galmudug oo Xubyo iyo Toofiq degmada la yiraahdo laga helay Agoos 2014 intii ka dambeysay 2014 Agoos maanta aan ku jirin 2015 May aynu ku jirno wax cudura oo xanuunkaas oo la helay ilaa hadda ma u jiro. Intaas aan soo sheegay 2019 ilaa maanta aynu marano 2015 bisha Mayna waxa lagu jiray halgan lagu raadinayo ama lagu goobayo sida xanuunka Soomaaliya looga dhigi lahaa mid ka madax bannaan sida caalamka intiisa badaniba ay u erbtireen bal raadinayay insha Allah waxaan rajaynayaa akhirka in la gaari doono.
Aan Faisal Adan u soo leexdo oo gudoomiyaha ururka saxafiyinta horeena ah Faisal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo minis oran kara wacyigelintii oo aad u yareed oo kale in ay keentay in fayraskii polio haddana lagu arko qayb ka mid ah Soomaaliya.
Aan runtii dhinac marka laga eego wacyigelinta wax la oran karaa meelaha qaarkood way hooseysaa, meelaha qaarkoodna way fiican tahay. Sababtuna waxa weeye inta badan urbaahinta dadku ay ku xiriyeen ama dadka wada gaadhaa waxa ugu badan idaacadaha. Idaacaduhuna waxay ku eg yihiin oo keliya magaalooyinka waaweyn maadaama ay isticmaalaan FM system kan maartay shortwave FM-ka, markaas ma gaadhayaan idaacadihii dadku meelahay u badan yihiin oo ma garanaysaa u baahan wacyigelinta polio-da. Baadiyihii ma gaadhayaan, tuulooyinka badi ma gaadhayaan, dadka Soomaaliduna intooda badan waxay ku nool yihiin dhulka fog bay ku nool yihiin ee tuulooyinka iyo baadiyaasha ah. Marka keliya waxa wacyigelintii ay gaadhaa waa dadkii magaalooyinka. Haddii la isodhan lahaa TV ha loo mari, dadkii tuulooyinka iyo dadkii baadiyaha iyo dadkii kale intee heli karta oo suuragal ay u tahay inay TV wax ka arkaan? Marka dabcan waa la odhan karaa marka la eego kiisaskan booliyadu dhulka ay ka soo baxeen Puntland oo kale, intan ka warhayo deegaanka Tawfiiq oo gobolka Mudug oo kale ku yaalla wuxuu ka mid ahaa meelihii maartay uu cudurku ka dilaacay. Dhulka fog magaalooyinka inta badan maartay wacyigelintu ay gaadho. Laakiin dhinac kale marka laga eegana wasaaradda caafimaadka waa kala shaqaynaa muddadii intaasu booliyadu soo watay wacyigelintu si joogto ah bay u socotaa oo garanaysaa idaacadaha ay uga baxdaa.
Ladan haddaan u gudbo kaalinta qoyska kaga aadan arintaasi, iyo haddii ay jiraan in qoysaskii aad xoogga ku saarteen in ubadkoodii ay tallaalaan si booliyadii ama fayraskii uusan caruurtii u halinin.
Annaga ka wasaaradda haweenahan, annaga wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska baan u taaganahay. Wax weeyaan barnaamijka ololaha wacyigelinta booliyada, annagu waqti kasta oo aanu qabanayno ama shirar ama tababaro ama aanu meel kasta marayno, waxaanu hooyada iyo aabaha iyo cid kasta oo aanu hawsha ku wacyigelinaa inay ilmaha marka u horeysa horta tallaalka geeyaan, marka xigta inay qaataan goobaha caafimaadka la xiriiraan, inay muxuu haytoy isha ku dadaalaan barnaamijyada ilmahooda waxtar kale ula sida ka hortaga muxuu haytay ii sheeg wacyigelinaha la sameynayo inay waanu ku boorinaa oo kula dadaalaa. Mida xigta, anagu wasaaradda haweenku waxay xafiisyo ku leedahay 9 gobol sida uu sheegay Faisal, waxaa jira dhul Zeferia ah oo ay haweenka iyo caruurta iyo qoyska intaba ay dadku joogaan, dhulkaas aanay wacyigelin gaarin. Waxaa jira maran aanu tagno, waxaanu ka fiirinaa ma helaan, ma jiraan goobo caafimaad, waxbarasho ilmuhu ma helaan, waayo anagu waxaanu nahay u qareeme haweenka iyo caruurta iyo qoyska ah ka wasaaradaan. Barnaamijka booliyada iyo wacyigelinteeduna waa qayb ka mid ah shaqooyinka aanu dadka ku wacyigelino ama haweenka ama caruurta, aanu dadka dhan wacyigelin ku siino. Wasaaradahana marka aan ugu tagno haddaanu aragno goobta inaanay ka jirin agabkii ama caafimaadku, aan wasaaradda caafimaadka tagno u sheegno ama waxbarashada tagno, waana wax loo baahanyahay. Barnaamijkana waxa weeyaan tan la leeyahay hadda wuu jiraana, ta wuxuu jirayaa dadkii waxay malaha goob ay wacyigelinta ka dhigaystaan. Haddii ilmahoodi xitaa ku dhaco ma awoodaan inay soo gaarsiin sababta wixii aqoon badan uma leh. Marka waxa loo baahan yahay aan kaga bixi lahaa wasaaradda caafimaadka kulli in aynu sidii loo gaarsiin lahaa dadka goobaha fog jooga laga taxadiro.
Sheekh Maxamuud, culimadu waxay ka mid yihiin dadka aada dadka u maqlaan oo ay u dhageystaan ama ay u soo istaagaan oo ay qaataan talooyinka amaba hadalada u soo jeediyaan. Marka kaalinta culimada kale oo arinta ku aadan madam Cabdirsaaq u sharaxay in uu soo laabtay feeriska markale taasina loo badinayo sida feesalna uu ka hadlay wacyi gelintii oo aad u yar ama dadkii wax loo sheegay oo aan fariintii aan hore u gaari jirin
xilka culimada culimada saaran oo xagga wacyi gelinta ka saaran cudurradaas cudurkaas iyo cudurrada lamid ah gudahaan waxa weeye culimadu inay cadeeyaan mowqifka shariicada Islaamku ay ka taagan tahay ka hortaga cudurrada iyo waliba arintaasi inay diin tahay diinteena ay ka mid tahay in cudurrada laga hortago culimadu inay cadeeyaan in badana waa cadeeyeen nusuusteena quraanka iyo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wa sallam arintaas dalail fara badan ayaa looga helaya oo waxa kamid ah xadiiskii saxiixa ahaa oo nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam markuu arkay Cali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu oo timirta nooc kamid ah cunaya isagoo Cali markaas ka soo daahay xanuun ayaa ma hasayay waatu ku yiri ya Cali anta naaqi Cali waxa tahay qof ka soo bogsaday xanuun hayay marka timirta noocan aad cunaysid xanuunkaaga waa u darantahay iska daabo ku yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam markale nabigu waxa ka sugnatay sallallahu alayhi wa sallam inuu yiri firra min al-majdhumi firaraka min al-asad qofka cudurka juudaanku ku dhacay hadaa aragtid ee ka carar buu yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam markale waa tu nabigu amarka ku bixiyay hatta xoolahi iska daabina aadanka geel xanuunsan yaan lagu soo aroorin ceel uu ka cabayo geel caafimaad qaba waa tii nabigu yiri xadiiska saxiixa ahaa sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa ka sugnaday ducooyin aad u fara badan oo ilaahay uu ka magan gelayo cudurrada khatarta ah iyo dhamaan guud ahaan qofka bini'aadamka dhibaatooyinka ku timaada waxa kamida ducadii Allahumma inna a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam wa min jami'i sayyi'il asqam cudurradii khatarta ah qayb kamida markii nabigu sheegay sallallahu alayhi wa sallam ilaahay uu ka magan galay haddana wuxuu yiri cudurrada xunxun oo dhan ilaahay waa ka magan galay marar badan nabiga ducooyinkiisa waxa ugu badnaa Allahumma inna as'aluka al-afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah ilaahay waxaan ku weydiisanayaa cafi iyo caafimaad mararka qaarkood si gaar u sheegi jiray allahumma caafini bi fi badani allahumma caafini fi cadmi allahumma caafini fi mukhi ilaa xubnihi jirka in badan oo kamid nabigu uu tiriyay sallallahu alayhi wa sallam ilaahay inuu caafimaad u siiyo nabigu wuxuu in badan bari jiray asxaabtiisa cudurrada xunxun iyo dhibaatooyinka qofka ku yimaada ducooyinka laga magan galo oo ilaahay lagu baryo subxaanahu wa ta'aala waxaa kamid ducadii ee nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam qofkii yiraahda بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء إلهي وأن نبدجل يا سبحانه وتعالى قفك سبحدي قلبتي دعاءك كنت عايزة إلهي سبحانه وتعالى وحبضنا وعذر هذا أيكم ذيهم بقى إلهي كن نبدجل وحكم إذا دعائي جود أعوذ بالله بكلمات الله تامات من شر ما خلق وإذا لفتي إذا حسحر كم إذا حسحر هذا لقى حسحرته عذر هذا ما قراني سعذر هذا عن أيكم ذيهم مرك عربته وحكم كودي كم إذا لقى صورها روح alhimiyatu ra'su dawaa ka hortaga iyo qofku waxa xanuunka ku kicinaya inuu iska ilaaliyo ama xanuunku uu ka hortago waa dawada madaxeeda alwiqaayatu khayr min ilaaj sidoo kale marka guud ahaan cudurrada in laga hortago oo talaalka iyo waxyaalaha lamidka ah iyo in la iska ilaaliyo guud ahaan in laga hortaga waa arin diinteena kamid ah maadaama diinteena ilaahay u soo dejiyay haddii bin aadanka adduunkooda akhirada in anfacdo waxyaalaha umada loo soo dejiyay waa kamid inay cudurradii ay ka hortagaan marka arinta diin ahaan culimadu hadda ka horna waa cadeeyeen sidaas ayeen u cadahay talaalku markii haddii la helo waxyaalihii kale oo ay caafimaad ahaan ama dhaqtarnimo ahaan looga baahnaa marka loo dhameystiro inuu yahay wax wanaagsan in la qaataana ay fiican tahay cudurrada in laga hortagaana ay tahay shay diinteena ku sugan
maxaa laga qabtay gaar ahaan markii ay soo baxday in fayraskii uu dib u soo laabtay caruur badanna lagu arkay in fayraskaasi uu haleelay waxa laga qabtay marka Cabdirsaaq rabaa inuu ku hormaro
waxa la waday campaign far badan oo lagu yareynayo ama lagu difaacayo inuusan si baahsan dadka u leeyin una waxyeelo far badan uu gaarsiinin intaa kadib waxaa jiray oo dhinaca socday sida ay ku sheegeen culimada iyo wasaaradda haweenka iyo mediadaba saaxiibada la fadhiya ku sheegeen ba wacyigelin baa dhinaca socotay shaqada la qabanayo campaignada ah baa dhinaca socotay oo runtii aan ku amaaneyno
dhamaantood inay u istaageen sidii mujtamaca uga dhaadhicin lahaayeen siday u qaadan lahaayeen talaalka u qaadan lahaayeen xilligaas wixii ka dambeeyey ama xilliga soo noqonayeenna mar walba waxa la qaadayo ololayaal fara badan haddii aan ka soo qaado tusaale kii u dambeeyey oo aan ku jiro agoost 2014 buu bilowday waxa la sameeyey markay islay qiyaastii 13-14 wareeg oo campaign la sameeyey oo loo kala qabtay si guud oo all Puntland oo kala dhamaan Puntland kala mar laga qabanayo iyo mar laga qabanayay meelaha aad la isleeyahay gobolka Midgood kale oo ku gaar ah campaign gobolka Midgood ku gaar ah iyo campaign Puntland oo dhan laga qabanayay ba jira sidaas si la eeg gobolada kale ee Soomaaliyana campaignkaas waa ka socday waxaan rabaa inaan idin sheego oo xuso xanuunkaani ma aheyn mid ka dhashay uu goobaha hadda aan magacaabayno ama Soomaali dhexda ka soo baxay ma aheyn wuxuu ah xanuun u soo ku yimid dool oo dhul kale ka yimid qof xanuunkaas viruskaas qaba uu Soomaaliya yimid ka bacdana uu ku fidiyay dadkii ka deegaanka Soomaaliyeed ku noolaa marka mar walba waxa xanuunkaas kaalmaynayo oo maartay oo sameynaya sabad garanay waxa weeye waa adduunka waa ogtiin waa isku furayay maanta wuxuu noqday globally wuxuu noqday wax saacado loo kala socdo qofka Nigeria ka yimaado oo Soomaaliya soo aadaya wuxuu soo soconayaa 2 saacadood qofka Yemen ka yimaada wuxuu soo soconayaa cudurradaas labada xanuun ba oo aan leeyahay waa soo noqdeen ba labada virus mar wuxuu ka yimid Nigeria mar wuxuu ka yimid Yemen buu ka yimid marka waxa socodka faraha badan waa u kaalmeynaya campaignada faraha badan runtii waxay yareeyeen fiditaanka faraha badan hadda waxaan ku leeyahay 2014 agoost baa la helay case-kii u dambeeyay agoost 2014 agoost baa la helay ilaa maanta 2015 bishii May aan marana wax case oo ama xanuunkaas u saameeyay oo la helay ma jir waxaan qabnaa campaignada la qabtay wacyigelinta la qabtay oo faraha badan inay ka jawaabeen in xanuunkiisu uu sii socdo wala maanta
dan soo laabto Faisal Faisal ma jiraan warbaahinta kala marka laga soo tago in hadaladii la soo xiriiraan oo yiraahdaan arrimahan wacyigelinta si daay barnaamijyo iskood ay u sameeyaan ama idinka ka hay'adda miidiyada Puntland maadaama tihiin mu ku wargelisan warbaahinta inay sameeyaan oo iskooda ay ka qayb qaataan sidii dadka loo fahansiin lahaa dhibaatada uu leeyahay iyo sida ubadka dhibaatada ama saameynta uu geen karo barnaamijyo aynkaas oo ay saxafiyiintu ayagu intay soo abaabulaan ay sameeyaan
saxafiyiinta Puntland isaga oo ka duulaya sidii ay wax u jireen iyo qaabka wacyigelintu la socotay laba dhinacba waanu shaqeynay marka koowaad markasta oo aanu tababar qabanayno oo ay isu imanayaan wariyaal fara badan inta badan bilihii la soo dhaafay labadii biloodba ama bishiiba marba tababar qabanaynay intii Cabdirasaaq uu ka hadlayo matala intii ka dambeysay August 2014 ilaa Maydan aan joogno ilaa 5 ama 6 tababar baan qabanay lixda tababarba waxaan ku casuunay ajnabi iyo Soomaaliba madax isugu jirto ka socota wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda UNICEF si ay bal u siiyaan duruus dheeraad ah bahda magaranta warbaahinta tababarkii ugu dambeeyay ee aanu qabanaana wuxuu ahaa mid aan ugu talagalnay 4 wariye aan isugu keenay ama 10 wariye aan idhaahdo aan gobolada dhanka keenay oo u gaar ahaa kaliya sidii wariyashu ay u fahmi lahaayeen booliyada sidii ay u fahmi lahaayeen khatartan cudurka dabaysha sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta guud ee jirta taa guud marka laga yimaado tagaarka ah waxaanu la fadhiisanay idaacadaha iyo telefishinada Puntland ka hawlgala gaar ahaan kuwa intooda badan ku hawshaysnaa inay ka shaqeeyaan wacyigelinta cudurka dabaysha waxay sameeyaan oo aanu ku wada heshiinay in ay ka qayb qaataan door qiimo leh. Tusaale ahaan, wacyigelinta timaada inta badan waxay ku saleysan tahay 10 maalmood in la wado oo la xidhiidha maalmaha uu socdo campaign-ku. Laakiin waxaanu gaarsiinay inay warbaahintii iyo xarumihii magaranta warbaahintii madaxda agaasimeyaasha idaacaduhu inay aqbalaan inay 20 maalmood iyaguna ay wadaan. Sidaas darteed 3 bishaba. In wacyigelintii ay socoto aysan marnaba ka bixin idaacadihii fariintii hadda ugu dambeysay waa fariintii uu wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland uu ka jeedinayay inta badan telefishinada Soomaalida ku hadlay iyo kuwa idaacadaha loo qabqaaba muddo bilow ay socotay laakiin hadii la yiraahdo in idaacadaha airtime balaga kireystay ama waqti balaga kireystayna kama badna 10 cisho ama 7 cisho waxa charge lagu sii inta kala dhana waxay ku timid dadaladii ay warbaahintu la timid inay kaga qayb qaadato wacyi gelinta oo dhinac kasta ah sida inta waxa dheer barnaamijyada mar walba lagu xusumiyo dhaqaatiirta hadda su'aalaha ugu faraha badan ee nagu soo noqnoqday waxa kamid ahaa maxaa keenaya in maalin walba dadkii la yiraahdo hal talaalo oo waa su'aalaha dadka shacabka ee caadiga ah ka imanayay tirka horan la talaalo haddana maxaa loo talaalay arintaas oo kale waxay arintii 2014 ugu badnayd ee media la kulmo kampeenkii aan qaadnayna waxa kamid ahaa in barnaamijyada halow dhageyste iyo kuwa maartay dadku ay kaga qayb qaataan telefoonka khadka telefoonka in la soo fadhiisiyo culimo in la soo fadhiisiyo dhakhaatiir in la soo fadhiisiyo dad kaadir ah oo garanaya mowduucan dabadeed taasuna haddeer waxay maraysaa meel aad u fiican waxaana laga dareemi karayaa xogta ay wasaaradda caafimaadku hayse maartay talaalku sida uu ay dadku u aqbalayaan waxaa suuragal ah wasaaraddu maalin kasta qorshahay samayso ee ah in matalan la talaalo bishan 500,000 caruur mararka qaarkood waxa dhacdaba in laga bato oo magaranaysa ay la gaaro intii ka badan gaar ahaan meelaha magaalooyinka ah taasna waxaan filaynaa inay qayb ka tahay wacyigelinta ay sameynayaan warbaahinta bulshada
ka culimo ahaan oo kale maxaa laga qabtay oo culimadii maxay ka qabteen in arintani ay xoogi saaraan
culimadu mowduuca ka hortaga cudurrada oo cudurka booliyada uu ka mid yahay iyo cudurrada talaalka leh talaalkooda in la qaato runtii culimadu in badan bay ka hadlaan markastoo haddii barnaamijkaas ka hadalkiisa loo baahdo ama barnaamijku saabsan la soo bandhigana culimadu kelimadooda ayay ku darsadaan oo culimadu iyagu waxay u taagan yihiin guud ahaan wacyigelinta dadka adduunkooda iyo aakhiradooda mar walba wixii maslaxad ugu jira in ka wacyigeliyaan mowduucan waa mowduuc ka mid ahoo bulshadu ay u baahan tahay in ay dareento inay diin tahay ka hortaga cudurrada intii suurtagal ah dadkan inay dadaalaan looga baahan yahay
dadan ka wasaarad ahaan waxaa ku darlay dadaalada
aan ku darilaa anagu ka wasaarad ahaan waxyaabaha ugu dambeeyey ee wacyigelinaha ku saabsan barnaamijka oo aan qabanay waxaa ka mid ah hadda bishii saddexaad ee munaasabadii 8 March ee la qabanayay 9 gobol ee Puntland ka dhacday ay iskugu yimaadeen kumaan kun haweena waxaanu ka gacsiinay wacyigelin bay ka mid ahayd ah in ay geeyaan caruurta talaalka dhinacu yahay toona sida booliyada sida kuwa kale dhan inay geeyaan taasi waxay ahayd fariin aanu gaarsiinay hooyooyinkii iskugu yimi halkaa isla hadda bishan Abriil gudaheedana shir ku saabsan qoyska oo lagu qabtay xarunta dhexe ee wasaaradda ee caasimadda Puntland iskugu yimaadeen haween badan oo gobolada looga yeeray iyo waliba ragba isku jir rag iyo dumarba ah oo barnaamijta cadiyada haweenka waxa lagaga hadlay ayadana waxay ahayd ama wax kasta ayaa anagu toos uma qabanno oo barnaamijka wasaaraddu mandate-keeda yahay laakiin markii aan wax qabanayno waxay ka mid tahay waxyaabaha haweenka iyo qoyska dhammaan ku baraarujino oo aanu kala hadalno taasna wasiirka wasaaraddu waxay ka gaarsiisay fariin ay leedahay muhiimadda ilmaha waxbarashada u leedahay muhiimadda ilmaha aanu talaalka u leeyahay inay qoysku baraaraya hadii ilmaha uu ilmihi caafimaad helo uu qoyska horumar gaarayo waayo taasna waa fariin ay gaarsiisay wasiirka wasaaraddu sidaas si lamid ayaa gobolada mas-uuliyiinta joogay sudwayaashu ay ugu dhex jiraan shirarka iyo wacyigelinaha iyo barnaamijyada la isku yimaado dhan ay attached uga dhigaan inay ilmuhu talaalka la geeyo
caqabadaha inta badan ka dhasha arrimahan ayaan rabay inaan u gudbo ugu horreyn waxaan ku hormarayaa Cabdirasaaq inaad warbixin naga siiso caqabadaha ay jiraan arrimahan dhinacyadaasi ka imaanayo
su'aal fiican baa runtii weydiisay haddii aan caqabadaha aan rabo in aan isku daybo inaan wax ka sheego runtii way badan yihiin umaleemayo in la soo koobi karo marka loo eego marxaladda Soomaaliya guud ahaanba maanta ay ku jirto marka laga hadlayo caqabadaha cudurkan oo kalena laga eegimayo qayb ka mid ah magaalo ka mid ah ama deegaan ama soon ama maarta laga eegimayo caqabad guud oo guud oo caalamka oo dhan ka jirto oo guud baa jirta oo weli cudurkii wadamo badan oo caalamkaabu ka jiraa oo ay Soomaaliya ka mid tahay kuwaas uu ka imaanaya caqabada ka mid ah caqabadaha jira in cudurkan laga gaaro eradikishkiisii ama tabargoontiisii la gaaro haddii Soomaaliya gudaheeda la eego markii runtii aan ka hadlo xilliga la bilaabay iyo xilligaana wax weyn baa u dhaxeeyo markii hadda dadka qaadashadooda ama ogolaanshahooda la eego ayadoo ay maaragtay sida uu sheegeen shiikhu iyo meediyada iyo wasaaradda haweenka iyo wasaaradaha kaleba ay qeyb weyn ka qaateen dadka ogolaanshahiisu marka la eego way ka yar fiican tahay ama ka horeysa waqtigii hore oo la bilaabayay laakiin weli waxaa jira ishortaag iyo diidmo ka imaan dadka qaarkood ka imaanaysa oo aysan weli ku qanacsanayn ama aysan ka daacad ka ahayn inay qaataan waxaa kaloo jira oo aanu for example jira dhul badan oo aan la gaarin oo ama xagga dhaqaalaha loo gaari waayo oo dhaqaalaha waxaa naga kaalmeeya hay-adaha caalamiga iyo donorska bixiya marka mar walba sida wax u rabtay ama sida wax u balaan karaysid ama sida u qorshaysid uma helaysid marka caqabado badan baa jira dhulka soomaaliya ama dhulka puntland marka laga hadlayo waxaa ku jira deegaano aan gaarin lagu geli karin lagu galo awr iyo dameero iyo lagu geli karo buuro aad ula dheer baa jira u baahan in qaabka loo gaari lahaa loo gaaro waxaa jira meelo aan in badda laga galo maahan aan biriga laga mari karin oo caqabado jira oo dad ku nool yahay oo aan la gaarin oo u baahan in la gaaro marka caqabaduhu waa badan yihiin runtii marka laga soo tago dhaqaalaha xaggiisa iyo gaarista xaggeeda waxaa jira caqabada xagga dhinaca wacyigelinta ku saabsanoo inteebaa qof dhegeysan kara ama idaacada ama telefishinku intee qof buu gaari karaa dadka puntland ku noolo kale intee percentage ahaanbaa ama idaacad u leh access oo f m ku gaari karaa ama usa gaari kara nafteeda waa caqabadaha jiro soomaaliya oo dhan ama puntland oo dhan kuma baahsana idaacaduhu marka caqabaduhu runtii waa badan yihiin aada ba badan yihiin waxaa ka mid a hooyooyinka shaqada ay qabtaan oo aada moodid inay mar tiim guriga tago hooyada ay jira suuqa jidho kale oo aan ilmihii loo ogolaan karin in hooyadii la-aanteed amar la-aanta hooyada inaan la talaali karin marka caqabaduhu walaale way badan yihiin way badan yihiin waxaa ka jira dhul soomaaliyeed oo ilaa haddeer aan loo lahayn awood ciidan ama awood dowladeed aysan u lahayn in laga qabto wax oo cudurkii ku dhex jiri karo kana soo faafi karo marka runtii walaale waa badan yihiin caqabadaha waxaan
intaada ka bixin hadda caqabadahaasoo kale markay yimaadaan oo ah miyigii oo kale dadkii ku dhaqnaa oo ubadkii miyiga ku dhaqan ay xaq u leeyihin inay tallaalka helaan qaabkee aad ku suuragelisaan inaad ku tagtaan
walaahi niyo waa dhowd waxaan tijaabinay hal qaab baan tijaabinay bal oo tijaabu ahaa waxaanu raacnay tiimam xanaanada xoolaha ah oo talaalayay xoolaha talaalayay baanu raacnay waxaanu isnidhi bal si dadka reer miyiga ah oo saxa ah loo gaaro bal tiimkan reer miyiga talaalaya xoolaha reer miyiga ayagana dadkana caruurtana ha loo talaalalay baanu qorshahaas aanu qaadanay laakiin qorshihii qorsho fiican buu ahaa dad fiican baa lagu gaaray runtii si dadkaasna xataa lagu sii faa'iidayo talaal keliya maana qaadanay waxaa qaadnay agab kale oo daawooyin oo kala duwan baan qaadnay oo maadaama waqti maanta ay heleen in lasoo gaaro ay anoga faa'iidan cudurada kale oo ka jira xanuunada kale oo ka jira aagaas in wax looga qabto laakiin wax sii socday ma ahayn halmar buu ahaa faw waa bixisay wuxuu u baahan yahay wixii in laga sameeyo joogtayn marka dhinaca dhaqaalaha ayaa caqabad ka jidha ahaa si loo joogtayn lahaa in la helo dhaqaalo lagu joogtayo mar walba in lagu gaaro reer miyiga lagu gaaro oo si ay u helaan waqtigii ama jaaniska u heli lahaayeen ayay in la talaalo ayay u baahan tahay marka ma dhicinin hadda ayaa waxaa jira qorsho yaro la wado oo wasaaradda iyo hay-adda WHO wado oo bal leeyahay seebaa haddana marlabaad laisugu dayi karaa in loo gaaro marka qorshuhu ma dhammaanin waa lasla dareensan yahay ama lasla qirsan yahay inay jiraan dad badan oo reer guuraaya oo aan la gaarin waxaana og tahay soomaalida marka la qiimeeyo dadka reer guuraaga iyo dadka reer magaalka in reer guuraaga uu badan yahay ama ha joogeen maaragtay ama beerleh ha ahaadeen ama ha ahaadeen xoolo dhaqatabe dad ka baxsan magaalooyinku in dad badan oo magaalooyin ka baxsan jireen caruur badanna haystaan una baahayeen in la gaaro marka waxaasoo dhan qorsho jira weeye waxaanaas aans leeyahay waxay iyaduna aada u adag oo maaragta iyaduna caqabadaha ugu waaweyn oo aans leeyahay way sii xoojinayaan dhibaatadaas waa dhinaca nabadgelyada oo dhulka qaarkiis waa ogtahay nabadgelyadiisa lama maaragtay lama sugi karo si loogu diro tiimam iyo shaqaale iyo loogu diro marka caqabad walaal waa badan yihiin wax lasoo koobi karana maaha
caqabadaha kale ee jira ee annaga noo muuqday haddaanu nahay warbaahintii waxaa ka mid ah hay-adihii sharciga marka waalidka diida ama ka hor yimaada waxaa sharaacadii ogoshahay ee caafimaadkii dadku jiro dowladdu xaq waxay u leedahay inay qofkaasoo kale la qabto oo sharciga la hormariyo hadda sida waxaynu la midnahay Pakistan oo qale iyo Afghanistan way ka dhacaan waxyaabahan diidmada ah ee ka hor yimaada magaranaysa inta la lagu dhacaan laakiin inta badan waxyaabahan iga sahlan yihiin waxa kamid ah waxa jirta awood sharci ah oo dadkii waxa la horkeenaya maxkamadda maal dhawayto waxaan arkay dad tiro badan oo maxkamad la keenay oo dhamaantood lagu eedeynayo in arruurtoodii u diideen in la talaalo oo laga talaalo booliyada dawladda talaabay qaaday dhinacaas waxaad moodaa in waddanka Soomaaliya ama maamuladii ha noqoto ay kaliidato oo loo baahan yahay in wax kor looga soo qaado kuwa wax ku yaboha wax kaga qayb qaata iyaguna waxaan u malaynayaa inay caqabad kale yihiin oo mararka qaarkood meel u baahan in gurmad degdeg la gaarsiiyo maadaama dawladaheeni laftigoodu aysan macnihii qorshahoodii caafimaad ama dhaqaale caafimaad ay hayeen oo aad u yaryahay meel u baahan in hadda macnihii wax la gaarsiiyo baa waxay noqonaysaa in la yiraahdo hal soo eego hal soo hubiyo inta dhic iska birta loo soo sido deeb waqti inta maaradii wax la wadwaday baba already xanuunki meeshu doonayo u gaaray caqabada kale waxa weeye dawladaheeni lama yimaadaan siyaasad hufan oo ku dhiiri gelinaysa dadka wax haysta ilaa dadkan kale waxa inoogu yibo hayaa dadba loo bandhigayo dad shacab caadi ah loo bandhigo leeyahay war dhibaato halka ka jirtay maxaynu ka qaban karnaa dawladdeenu inay la timaado weeye siyaasad la timaado ay dadkii ganacsatada ay dadkii wax haystay ay wax kaga iibso tiraahdo war wax hufan baan keenayna oo si saxna lacagtan u baxaysa dadkeena waa ku badbaadinaynaa anagu intaan haynaa idin wax ku soo kordhiya taasna waxay yareyn lahayd inta gacan wax laga sugayo kaleeto bay waxay noqon lahayd dig joojin noqon lahayd oo barnaamijkii bay qurxin lahayd adduunkan waxa weeye marka tiraahdo war maanta konton kan ku maan haystaa boqol kunna waan u baahanahay cid kasta way kuu dhagan nuglaanaysaa oo waxa la odhanaya maarta war dadkan dad wax qabsaday weeye wax lagu kordhiyo marka dhinacyadaasoo dhan waxay ka mid yihiin iyaguna caqabadaha jira ee loo baahan yahay maarta in maarta si degdeg wax loo qaado runtii tan gadweyna sheega xagga dadkan waa wax jira
caqabadaha kale waxaa ka mid ah dadka laftirkood waxay la xiriirayaan waxay yiraahdaan sharaacada way diidan tahay waxaa qaarkood yiraahdaan haddii caafimaad ahaan loo eego waxay ka timaa waxay yareysaa dhalmada waxay kaloo qaarkood yiraahdaan meelihii lagu soo sameeyo lama yaqaan marka maxaa caqabadahaas ku daraysaa
caqabadaha inta la sheegayba waa dhab waxaan ku dari lahaa saddex arrimood inay asaas u tahay guud ahaan caqabadaha jira midda koowaad waxa weeye waddankii oo dowlad dhexe oo wada xukunta aanay jirin oo intii ay barnaamij dejiso barnaamijkaasna ay fuliso dabeedna ay kantaroosho barnaamijka sidii la rabay inuu u fulay maxaa yeelay waxaa dhici ka dhalaba tuulo isku dhow in midna talaalkii uu gaaro midda kalena haddee uu ka tirsan yahay maamul goboleed kale ama qeyb kale talaalka uusan gaarin waa caqabada koowaad oo waliba ugu dhibka badan midda labaadna waxa weeye kalsooni xumo way jidhaa dadka in badan ay qabaan horta midda ah dadku haddee qaarkood inay talaalkaba ay foobiyo ka qabaan oo dadka qaarkood ay leeyihiin cudurka ilaahay baa keena ilaahay baana qaaday waxaad sheegaysaan muxuu yahay arrintaas iyadu waa jahli oo cidna laguma garaabi karo nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam oo dadka ilaahay tawakulaha isagoo madax u ahaa haddana waa istaweyn jiray dadku inay istaweeyaanna waa fari jiray nabigu sallallahu calayhi wasalam iyo cudurada inay ka hortagaan marka arrinta kalsoonida xumada ah oo iimaanka dhaa waxa weeye talaaladan badanaaba sidaynu ognahay dibadda lagu soo diyaariyaa oo laga keenaa marka ilaahay hadda kuma aynaan guulaysan inayna helo tiim dhaqaatiir ah oo talaalada waddanka la keenayo dib u eegis ku sameeya markaasna go-aan ka soo saara talaalkaasi inuu yahay talaal saxa boqolkiiba boqol dowladuhuna way wada leeyihiin oo in badan baynu idaacadaha ka maqlaynaa iyo warbaahinta iyadoo dowladaha qaarkood talaaladii wax laga helay ama kharad xagga talaalka ka yimid ha noqoto ama wax si toos ah loogu daray ha noqoto marka waxyaalaha kalsoonida sii xoojin lahaa kow bay ka tahay inay jiraan tiim dhakhaatiirah oo talaalka intay dib u eegis ku sameeyaan yiraahda kani waa boqolkiiba boqol waa sax kalsoonidii laftigeed waxbay ka qayb qaadan lahay midda kalena waa wacyigelin la-aanta oo hadda in badan laga hadlay oo agaasimo uu ka hadlay oo ay wax ka dhiman yihiin macnaha wacyigelintii wax badan waa la hayaa laakiin sidii la rabay weli bulshada uma ay wada gaarinoo waa arrin iyadu kulligan inoo wada taalla
Abdirsaab arimahan oo hadda Sheekh Maxamed ka hadlo taabtay oo ay ahayd in la sameeyo ma tahay wax macquul ah loo baahan yahay in waqtigan la hirgeliyo Faisal laftirkiisa arintaa uu ka hadlo
waxa jira sida uu Sheekhu sheegay shakigaas waa jira laakiin waxaan anu shaki uga saar lahaa mujtamaaca ay dhageysanayo uga saar lahaa ilaa ay xilliga maanta aan leeyahay waa la bilaabay oo 2019 ilaa maanta oo la maray 2015 bisha May oo aan isleeyahay May hadda bisha aan ku jirno waa la qaban doonaa campaign baa la qaban doonaa ilmihi waaga dhashay iyo midka maanta jooga ilaa inta u dhaxeysay oo la talaalay hal cunug oo laga helay ama dhalmo aan ku dhacday ama AIDS lagu talaalay ama xanuun kale ku keenay laga ma heli karo budlaan sideedana Soomaaliya oo dhan sideedana talaalkan aboliyada ama talaalada badanaaba waa laga taxadaraa aad baa looga taxadaraa waa la iska ilaaliyaa wadici ka dhaca qabada dhibaato jira wadici ka dhaca laakiin runtii inta hadda aan joognay ma aanu arag wax dhibaato oo ku yimid hal talaalada gacanta laga irbadaha ah mar waxa dhaca xagga farsamada cilad ka timaado laakiin kan booliyada oo hadda aynu ka hadlayno wax caqabada oo ka timaada ah ma jirto wax shaki oo ku jiraana ma jiro ilmihi ilaa inta la siinayay oo aan isleeyahay maanta 20 sano korba u dhaafeen iska badnaynba waxaan dhibaato ay kala kulmeen ma jirto way fiican tahay hadii dalka Soomaaliya dalkiisii ku soo noqdo awood ku soo noqdo aqoontu ay korodho dhaqaaluhu kordho in meesha lana ka keenayo dibadda tracklifts loo keenayo dhaqaatiir kaliya uma baahna wadanka tracklifts lagu sameeyo oo ilaahay la gaarsiiyo awoodda noocaas dhaqaalaha noocaas meesha maanta noo soo waaridayo ee wadamada lagu sameeyo noo keenayo in aanu gaarno aad buu fiican lahayd wax badan bay tar lahayd marka walaalle caqabad waa badan yihiin sirtu ku sheegayna waa runtiis dad badan wax badan ba jira oo shakiya wadanka qaar ka qabaan sida uu sheegay Faisal soo noqoshada talaalka soo noqonayna baqdin badan ba ka jira oo dadka qaar ka ay leeyihiin inkastoo de waxa dhawac ay gelinta lagu sheego dhowr ilaa inta uu xanuunkaas wareegayo oo viruski wareegayo waa in qof kasta mar walba lagu soo ceysha soo celintu dhibaato ma keento laakiin soo celin laanta dhibaato keenta ilaa intaas oo dhanba runtii laga hadlaa laakiin de waxa badan oo bilaadan way intaad fikirsid in lay fikirayaan intaad qaalad in ka banbay way yaqaanaan ba waa laga yaabaa oo ay garanayaan marka su'aalahaas loo soo noqonayaan caqadahaas waa badayeen
waxaan gudbeynaa dardaaranka ama talada aad soo jeedinaysaan isleedihiin waa loo baahan yahay waxaan ku hormarayaa ladan ku hormarayaa ladan marka maxaa tala ah ama dardaarno isleeda
cada inta ay maqlaysay inta ay dhageysanayso aan kula dardaarmayaa marka horeysa in qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta oo reer Budlaan ah inuu ilmihiisa qaato wacyigelinta maanta aan ka hadlayno oo ilmihiisa u geeyo talaalka lagana faa'iideysto oo ay tahay wax muhiim ah oo aan meel qofna dhibaato u geynaya ee ilmaha dan u ah in hooyo kasta iyo aabba kasta u dhogo nuglaadaan baahda caafimaadka wada barnaamijyada midda kale oo ku dardaarmayo waxay tahay in la gaaro oo xoog la saaro deegaamada ma aha kuwa awrta kaliya lagu korayo waxa jira kuwa aan awrna lagu korayn oo dhow oo fogaayn ku dhowdo oo deegaam ah oo aanay gaarin sida uu sheekhu sheegay in magaalada la gaaro magaalada tuulana aan talaalkii gaarin tuulana oo gaaro taana bulsho iyo dawladba la iska xilsaaro oo la gaaro waayo halka waxa ku nool waa caruur iyo haween u baahan caafimaad oo gargaar u baahan iyagana in taasina way iga dardaaran in la gaarsiiyo goobahan caafimaadka dhulka aanay ka jirin in cudoonaba ahaadee iyo dhulka guryaha caafimaadka MCH-da ay ka dhisan yihiin oo iyaguna shaqaalihii iyo qalabkii u baahan iyagana in la gaarsiiyo taasina waa mid iyadan aan bulshada iyo cid kasta ay qusayso kula dardaarmayo taa igta oo ugu dambeysana in dadka shacabka reer Budlaan dawladdu waxay tiri hal isku tashado marka la leeyahay waxa weeye ma aha in la leeyahay ashuur kaliya bixiya in qof kasta oo reer Budlaan oo isagu isma ganacsadaha ahaad culimaha ahaad shacabha ahaad sidii uu barnaamijyada dhinaca dhaqaalaha dawladdu ula garab istaagina ama talada uu muujiyo waayo dhulka fogfog ee la gaari waa dhaqaale loo gaari waa shaqaale caafimaad baa la geyn lahaa dhaqaalihii intii la geyn karay waa la geeyay wasaaradda waxdadaashi hay'adii fanka geynayna waa ku taakulayeen laakiin inta dhimana waa inta bulshada inay bulshadu ay garab istaagto dawladda iyo cid kasto masuuliga oo wasaaradana caafimaadkana waxa laga rabaa barnaamijyo ay shacabki ku soo jeensanayaan oo gadmaya oo dadki ka dhaanacinay in la keeno
Faisal Qof
aan runtii waxaan jeclahay in hadii la yiraahdo maxaa ku dardaarmaysa waxa ugu badan aan ku dardaarmi lahaa waxa ay ku in la kordhiyo wacyiga bulshadu iyo aqoonta ay u leedahay aan cudurkan halista ee dilaaga aan in macnihiisa istaraatiijiyada ama tubta aan fog ee lagu gaariyo in xanuunkan lagu cidibtiro aan in taladeeda aynu wax ku yeelano oo magaranaysa ay noqoto taladeedu mid inaga inaga tamad wax laga yaabaa talooyin badan oo inayna hadii sida ay tihiin sida yihiin loo fuliyo inay magaranaysa aqaba macnaheedu waxaan ay cilib jir lahayn sidoo kale in laamaha sharciiga iyo hay'adaha kale ee dawliga ah ay garab istaagaan wasaaradda caafimaadka oo wasaaradda caafimaadku ay awood u yeelato in ay dacwad ku ogi karto waalidiinta diida in magaranaysa ay arrintoodi talaadaan
salaam santa sheekh maxmuud dardaaranka waxaan ku daraya
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa aan ku darayaa oo kali ah kow soomaalidu inay ilaahay u noqoto ilaahay ka cabsadaan dawlad midaysa oo baahida ay qabaan ama in caafimaadka han noqoto cid kale han noqoto daboolshana inay wala sameystaan waxaan ka dhiganahay Soomaaliya oo dhan hal jir oo kale hadii la yada jirki gacan kamida jir jirran gacan kamida ama lug kamida kaliya aan daweynaya intii kalena uma gudbi karo macnaheedu waxa weeye jirki cudurkii ka bixmayo taa markaa waa muhiim horta in la raadiyo dawlad dhexe oo awood u leh wadanka caafimaadkiisa oo dhan inay gacanta ku dhigto qodobka labaadna waxa weeye andardaarmaya in hay'aduhu dhaqaale badan bay hadda ku bixiyaan talaalka aad u fara badan in Soomaaliya laga sameeyo xarun talaalada lagu hubiyo oo dhaqaatiir Soomaaliyeed oo badan baa la helaya mutakhasisiin ah dibadda iyo gudaha team in loo qabto arintaas si shakigaas dadka qaarkiis ku jira meesha uu uga baxo waxaa yeelay waxaan rabnaa inaan wax hagaajino waxa ila tahay dhaqaalaha badan oo hadda baxa waxa wax badan ka yar baa ku bixi lahaa xarunta in la sameeyo mid kale oo ugu dambeeyna wacyigelintii in la sii wado oo aan loo kala harin iyadana waa ila tahay billahi tawfiq
sheekh maxamud meesha uu kale yahay waa in la hela system duuliya oo wada gaara Soomaali oo dhan hadii aan system kaas la helinin si loo gaaro hadafka u dambeeyo oo la leeyahay uu adkaanaya runtii sababtu waxa weeye markaa aan budla ka shaqeeyo aan galmudug la talaalin waxa weeye saar aan budla kali u badbaadiyaa uu adkaanaysa sidaan budlaan talaalo aan Soomaaliland aan talaalin saan budlaan u badbaadaa almihadu way adkaanayaan markaa waxa weeye waxaan qodobkaas waa qodobka ugu muhiimsan oo koowaad qodobka labaad oo soo raaciya waa wacyigelinta lagu wacyigeliyo la sii xoojiyo runtii inta hadda aanu joogno in ka sii badan la sii geliyo qodobka saddexaad waa qodobka hooyooyinka uu Faisal sheegay qancinta ku qancinta hooyooyinka iyo daraasada lagu subinayo hooyada waqtiga ay firaaqada leedahay iyo waqtiga ay safraaqada lahayn iyo sida cunuga loo gaari karo loo heli karo waydan waa fursad aad u fiican oo dardaaran fiican weeyo in ayadu la raadiyo assessment lagu subiyo la eego intee hooyo garacsata ama suuqa fariista oo aan xilliga shaqada socoto aan la heli karin oo u baahan in habeenkii ama waqtiga ay firaaqada la jiro kale la tagi kara waa iyaduna waa arrimo qorsheynta barnaamijka ku saabsan qodobka saddexaad wuxuu yahay in dhulka aan la gaari karin oo hadda ay gabadhu ka shaqaysay waa idin dhul aan la gaarin baa jira waa runteed dhul aan la gaarin baa jira nooc waa loo gaari waayo ama accesska iyo gaari waagu ha noqdo mid ku saabsan xagga nabadgelyada ama mid ku saabsan xagga wadooyinka ha ahaado ama mid ku bakan nooc walba uu yahayba waxa weeye qaabka loo gaarayo in la xoojiyo la gaaro la faristo la qiimeeyo la saxo oo ay noqoto talaalkaan ama baahida caafimaadku mid aan xuduud lahayn
aad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijkii wacyigelinta cudurka booliyada ee idaacadda V O A oo toddobaad kasta ka baxa barnaamijka waxaanu ku qabannay magaalada Garoowe gaar ahaan jaamacadda Bariga Afrika waxaan u mahadcelinayaa martideeda sida Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf maamulaha jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Garoowe sidoo kale Cabdirasaaq Abshir Xirsi Cabdirasaaq Garweyne agaasimaha caafimaadka asaasiga ee wasaaradda caafimaadka Ladan Cabdi Faarax oo ka socotay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska isla markaana agaasimaha xiriirka gobolada iyo Faisal Qalif Barre oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ay ku mideysan yihiin suxufiyiinta Puntland isla markaana kamid ah suxufiyiinta rugcadaaga ay ku dhaqan magaalada Garoowe. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa tiimka VOA ee qaybta farsamada iyo duubista maanta inooga waday magaalada Garoowe oo barnaamijkan ku qabay.
Waashe asliye iga fur albaabka soo dhawo bal ii waran asliye cunugan quruxda badan soo wiilkaagi maaha
ha waa ki gabadha ka yara
maasha allah hadii uu caafimaad qabo allah ku deesabaayo
amin walaashe allah noo wada badbaadiyo cuntadana si fiican ayuu qaataa alxamdulillah
asliye aan kula taliye cunugaaga geey xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si looga talaalo cudurka halista ah ee dabeesha
hayo waayahay caashoy waan geeynayaa xarumaha talaalka maalmahan waan maqlay cudurka dabeesha
xafadaysan caashoy ee hadda la gaar xarumaha caafimaadka
waayahay xageen ka heli kara xarumaha talaalka
la xiriir xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow kana talaal cunugaaga cudurada halista ah ee sanadka ugu horeeya
talafi aan ayaad isiisay waadna igu ogtahay in aan cunugeega talaalo
cudurka dabeysha ee booliyada waa cudur halis ah oo dilaa ah ama curyaamin kara caruurta dadweyn oo geeya caruurta goobaha talaalka 5 mar sanadka koowaad inta uu ku jiro
waa tahay intaasi qadarkaasi wacyigelinta aynu intaas ka gudubnay haatan qodobadii wararka ugu waaweynaa hadaan idin gudmaro ciidamada dawladda Suuriya ayaa waxa ay qaadeen ku dhawaad 15 weerar oo xagga cirka isniinta maanta weeraradaas ayaa waxa ay ku qaadeen bartilmaameedyo ay ku sugnayeen kooxda ISIS ee dhawaantan qabsaday magaalada Palmyra sida ay sheegeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha kooxdan ayaa xaruntoodu waxa ay tahay dalka Britain dushana waxa ay kala socdaan arrimaha Suuriya sida ay sheegeen goobaha la duqeeyay ayaa waxaa ku jira dhismayaal military kuwa sirdoon iyo cisbitaalo ISIS waxa ay qabsadeen magaaladan taariikhiga ah toddobaadkii hore waxayna sheegeen in ay 217 qof oo ay ku jiraan caruur kalkaaliyaal caafimaad iyo askar ciidanba oo ay ku jiraan sidoo kale 600 oo qof ay sheegeen in xabsiga la dhigay madaxa booliiska ee dalka Malaysia ayaa waxa uu sheegay in 139 xabaalo oo la rumaysan yahay inay ku jiraan haraadiga ama qolfoofka muhaajiriin laga helay meel ku dhow xuduuda uu dalkaasi la wadaago Thailand iyadoo xabaalahan qaarkoodna ay ku jiraan dad ka badan intii loo maleeyay madaxa booliiska qaranka Khalid Abu Bakar ayaa waxa uu u sheegay wariyaha maanta Isniin in xabaalahaasi laga helay xiriyaha 28 qof oo looga shaki qaba inay yihiin dadka ku shaqeysta tahriibka dadka taasoo loo maleeyay in ay hooy u ahayd 200 ilaa 300 qof oo tahriibayaal Bakar ayaa waxa uu sheegay in kooxda arintan helay ay wadeen inay soo afjiraan oo ay agaasimayaan sidii loo baari lahaa mee dadka iyo dadka wax ku noqday arintan koonfurta bari ee Aasiya ayaa la hardamaysa xaalada bilaadnimo ay ku lug leeyihiin kumanaan dad oo ka soo tahriibaya Burma iyo Bangladesh oo dalalka Malaysia iyo Indonesia ka soo galaya dhinaca Thailand badi dadka Bangladesh ka ayaa waxa ay doonayaan inay ka baxsadaan saboolnimada dalkaasi ka jirta iyadoo qoomiyada Rohingya ee Burma ka soo carareysan ay doonayaan inay ka soo baxsadaan faquuqa ay ku hayaan dadka reer Burma ee badi heesta diinta Buddhistaha Ra'iisul Wasaaraha dalka Iraq Haider Abadi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada xukuumadiisu ay dib u qabsan doonaan maalmaha soo socda magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daesh. Ra'iisul Wasaaraha Al-Abadi oo la hadlay BBC ayaa waxa uu sheegay in masuuliyiinta xukuumadiisu ay qireen in ururka Daesh uu ka awood roonaaday ciidamadoodi ku sugnaa Ramadi iyagoo dib ugu roqansaday in ku sameeyo goobaha ciidanka ay ku sugnayeen ee Ramadi. Waxa sidoo kale uu sheegay in xogayaha wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka kanka Ashton Carter uu kaasoo isagu su'aal ka keenay niyadda ciidanka Iraq ay u hayaan inay ka adkaadaan ururka Daesh dhigistayaal haatana bal waxaad ku soo dhawaataan hees la yiraahdo waa guuray iyo fanaanka Ahmed Naaji Saad waa codkaasi baxsan ee Axmed Naaji Saad iyo heeskaasi waa guuray waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo waa anigoo Sahre Cabdiaxmed iyo Maxamed Cabdi Xasan oo idin la inta inuu mar kale barnaamijkan wacyigelinta booliyo mid la mid a aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.